Mpanjaka faharoa, toko fahadimy ambin'ny folo. Ny nanjaka ny Azari tamin'ny Joda ary ny nanjaka ny Zakaria sy Saloma sy Menahema sy Pekaia ary Peka tamin'ny Israely. Taona fahafito amby roapolo nanjakan'i Jeroboama mpanjakan'i Israely no vao nanjakan'i Azari zanak'i Amazi mpanjakan'i Joda. 59 taona izy fony vao nanjaka ary 250 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Jekolia avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataony Amazi rainy. Kanefa ny fitoerana avo tsy mba noravana fa mbola namono zavatra tao fanatitra sady nandory didika azo manitra teny amin'ny fitoerana avo ihany ny olona. Ary Jehovah namelon'ny mpanjaka ka dia boka mandra-pahafatiny izy ka nitoetra tao an-tranony tokana. Ary Jotama zanaka lahin'ny mpanjaka no nanapaka tao an-dapa sy ny tsara ny vahoaka. Ary ny tantarany Azari sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary Azari dia lasa nodimandry any amin'ny razany ka nalevona tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida izy ary Jotama zanany no nanjaka nandimby azy. Tamin'ny taona fahavalo amby telopolo nanjakan'i Azari mpanjakan'i Joda no nanjakan'i Zakaria zanak'i Jeroboama tamin'ny Israely ary nanjaka enim-bolana tao Samaria izy. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah tahaka ny nataony razana izy fa tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata izay nampanontanin'i Israely. Ary Saloma zanaky Jabesy nikiomy taminy dia namely azy teo anatrehan'ny olona ka nahafaty azy ary nanjaka nandimby azy. Ary ny tantaran'i Zakaria sisa indro fa efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Israely izany. Izany no ilay tenin'i Jehovah nolazainy tamin'i Jehova hoe: ny taranakao hatramin'ny zafindohalika dia hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely ka dia tanteraka izany. Ary Saloma zanak'i Jabesy dia vao nanjaka tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjakan'i Ozi mpanjakan'i Joda ary nanjaka andro iray volana tany Samaria izy. Fa Menahema zanak'i Gady niakatra avy tany Tirza ka nankany Samaria dia namely an'i Saloma zanak'i Jabesy tany Samaria ka nahafaty azy ary nanjaka nandimby azy. Ary nitantaran'i Saloma sisa mba amin'ny kominy indro fa efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjaka ny Israely izany. Tamin'izany Menahema dia niala tany Tirza ka namely ny Tifsa mba amin'izay rehetra tao hatramin'ny sisitaniny. Fa tsy namova vady azy Tifsa ka dia nasiny ary izay bevoka rehetra tao no tatahany. Tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjakan'i Azari mpanjakan'i Joda no vao nanjakan'i Menahema zanak'i Gady tamin'ny Israely ary nanjaka folo taona tao Samaria izy. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy fa tamin'ny andron'ny rehetra dia tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanontanin'i Israely. Ary Pula mpanjakan'i Asiria dia avy ananika ny tany ary Menahema nanome amin'ny Pula talenta volafotsy arivo mba hampitoetra ny fanjakana eo an-tanany Menahema. Ary nampandoavin'i Menahema io vola io ny mpanankarena rehetra tamin'ny Israely dia sekely volafotsy 50 avy isan'olona homeny ny mpanjakan'i Asiria ka dia niverina ny mpanjakan'i Asiria fa tsy nitoetra tao amin'ny tany. Ary ny tantarany Menahema sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Menahema lasa nodimandry any amin'ny razany ary Pekaia zanany no nanjaka nandimby azy. tamin'ny taona fahadimampolo nanjakan'ny azari mpanjakan'ny joda no vao nanjakan'ny pekaia zanaky menaema tamin'ny israely tao samaria ary nanjaka roa taona izy ary nanao izay ratsy eo mason'i jehovah izy fa tsy niala tamin'ny fahotan'i jeroboama zanaky nebata izay nampanontany ny israely ary peka zanaky remalia lefiny dia nikiomy taminy ka namely an'ny pekaia mba amin'ny aharokoba sy ari teo samaria tao amin'ny trano avo amin'ny lapa ary teo amin'ny peka nisy olona dimampolo lahy tamin'ny taranaka gileada ko namono azy izy dia nanjaka nandimby azy ary nitantara ny pekaia sisa mba amin'izay rehetra nataony indro fa efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantarany mpanjaka ny israely izany tamin'ny taona faharoa amby dimampolo nanjakany azari mpanjakany joda no vao nanjakany peka zanaky remalia tamin'ny israely tao samaria ary nanjaka roapolo taona izy ary nanao izay ratsy eo mason'i jehovah izy fa tsy niala tamin'ny fahotan'i jeroboama zanaky nebata izay nampanontany ny israely ary tamin'ny andron'ny peka mpanjakan'i israely dia tonga tiglato pilesera mpanjakan'i asiria ka nahafaka ny ona sy abela betimaka sy jano sy gadesy sy hazora sy gileada ary galilia dia nitany nafitaly rehetra ary nitondra ny olona ho babo tany asiria izy ary hosea zanakelahy nikiomy tamin'ny peka zanaky remalia dia namely azy ho faty ka nanjaka nandimby azy tamin'ny taona faharoapolo nanjakany jotama zanaky ozia ary nitandarany peka sisa mba amin'izay rehetra nataony indro fa efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantarany mpanjaka ny israely izany ny nanjakany jotama tamin'ny joda tamin'ny taona faharoa nanjakany peka zanaky remalia mpanjakan'i israely no vao nanjakany jotama zanaky ozia mpanjakan'i joda dimy amby roapolo taona izy vao nanjaka ary enina ambin'ny folo taona ny nanjakany tany jerosalema ary ny anaran-dreniny de jerosa zanaka vavin'ny zadoka ary nanao izay mahintsy eo mason'i jehovah izy tahaka izay rehetra nataony oziraini no nataony kanefa ny fitoerana avy tsy mba noravana fa mbola namony zavatra tao fanatitra sady nandory didika azo manitra teny amin'ny toerana avo ihany ny olona izy no nanao ny vavahady ambony amin'ny tranon'i jehovah ary nitantarany jotama sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i joda va izany tamin'izany andro izany no vao nampandehan'ny jehovah ny rezina mpanjakan'i siria sy peka zanaky remalia hanafika ny joda ary jotama lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevona tao amin'ny razany tao an-tanànan'i davida raina izy ary ahaza zanany no nanjaka nandimby azy